Laurantze Nagusi Basaurin Arrietaren aurretik. Einaut Agirrebengoa. Gutxi falta izan zaio Igor Arrietari Uai World Tour mailan bere lehen garaipena eskuratzeko. Axel Laurantzerekin Ineos esprintean lehiatu da Basaurin eta abiatzen lehena izan arren bigarrena izan da helmugako lerroa zeharkatzen. Nafarrak beste 15 ziklistarekin batera egin du alde eta ihesaldiari ginga jartzear izan da. Sena erakutsi eta ihesaldia noiz apurtu jakin du. Ahatik txinparta falta izan zaio Laurantze azkena aleginean menderatzeko. Hirugarren Natnael Tesfatxion Movistar izan da eta tropelean lidergoa inolako arazorik gabe defendatu du Paul Seixasek Decathlon. Favoritoen artean ez da alderik izan, baina frantziarra izan da denen buru azken metroetako malda pikoan. Arrieta koskaz koska ari da azten eliteko txirrindulari moduan eta garapen horretan beste urras bat egin du gaur. Garaipena lortzeko ordea arerio txarra izan du. Laurantze errematatzaile fina da eta gaurko ibilbide gorabeheratsua ederki zetorkion. Amaierako aldapa ere aukerakoa zen harentzat. Atzo erori egin zen, baina kolpeak ez zuen haren pedal kolpeak amustu. Gainera, ihesean aritzeko askatasun osoa eman dio gaur Ineosek Kevin Baukelin talde burua jokoz kanpo geratu baitzen atzo sailkapen nagusian. Laurantze bigarren izan zen iaz Gernikan, Ben Ealik Edukation erakustaldi handia emanda irabazi zuen etapan. Gaur, ordea, bretoiari egokitu zaio ihesaldiari ginga ipintzea. Mikel Landa Soudal ez da agertu Basauriko irteeran. Atzoko etapan ezbeharra izan zuen done Mikel Aralarkoa jaisten ari zela auto batek harrapatuta eta ezer hautsi ez padu ere lasterketa utzi beharrean izan da. Isaac del Toro, UAE, berriz behin etapa abiatuta jaitsi da bizikletatik. Kolpe gogorra hartu du asfaltoaren kontra eta taldearen autoan sartu da errenka Josean Fernandez zuzendariaren laguntzaz. Maiaz apal ibili zen lehen bi etapetan eta gaur zortea ere aurka izan du. Hori horrela, talde bururik gabe geratu da UAE Altsua eta izar nagusietako bat galdu du itzuliko tropelak. Izarrik distiratsuena dena den Seixas liderra da eta biharko etapan ere horiz jantziko da. Ihesean urrun iristeko etapa egokia zen gaurkoa. Ibilbide gogorra zuen, baina ez favoritoak indar betean aritzeko bezain gogorra. Hiru mendate igo dituzte hirurak ere etaparen bigarren zatian eta lehenago maldaz malda ibili dira. Hasierako fase gorabeheratsu horretan borroka bizia izan da tropeletik alde egiteko eta asko kosta da eguneko ihesaldia osatzea. 60 kilometro pasatxo. Azkenean, 14 txirrindulari nabarmendu dira lasterketa buruan. Multzo horretan etzen mehatxurik Seixas liderrarentzat, baina era berean maila handiko ziklistak elkartu dira. Arrieta, Laurantze, Tobias Ailan Joanesen, Uno Ixa, Ilan Van Wilder, Soudal, Lorenzo Fortunato, Astana eta Guillaume Martin Groupama besteak beste. Joan Bou, Kaia Rural ere abenturazaleen bagoira igo da mendiko puntuen peskizan. Ahatik, Euskaltel Euskadiri trenak ies egin dio etaparen hasieran. Egoera konpontzea aldera, Jorge Azantza zuzendariak tiraka ipini du taldea Barrerilla mendatera bidean. Igoeraren aurretik ieslarien gana hurbiltzea lortu dute eta behin maldan gora hasita aurrerantz abiatu dira Jonathan Lastra eta Mikel Bizkarra. Apustu arrakastatsua izan da aurreko multzoarekin bat egin baitute. Dena den, tropelak nahiko kontrolpean zuen egoera Cofidis taldearen ekimenez. Alde egindakoak minutu eta erdiko aldearekin iritsi dira bikosgana mendatearen magalera helmugatik 40 kilometrora. Ifra merezize log true itzulau. Hortik aurrera tropelaren grinak behera egin du jazarpen lanean eta era berean handitu eginda ihesaldikoen itxaropena. Arri eta erasokor agertu da bikosganan eta eskapo egin du Sara Solan Laurantze bidaide zuela. Orduantxe erabaki da etapa. Bikoteak bidea egin du borondatetsu jokatuta eta bien artean jokatu dute garaipena. 4,5 kilometro falta zirela maldan gora erritmoa aldatu du Laurantzek harrieta nahiko larri zela ikusita. Nafarrak ordea ez du amore eman eta garaipenaren bila abiatu da helmuga jada begi bistan zutela. Nahiko urrutitik hasi du esprinta eta itzala bezala itsatsi zaio Laurantze erritmo aldaketa zitala egin aurretik. 14 segundo geroago iritsi dira Tesfatxion eta Van Wilder eta 18ra Joanesen. Favoritoek berriz minutu bateko atzerapena izan dute. Ganguren epaile. Gaur bezala bihar ere herri bakarrak hartuko ditu irteera eta helmuga. Basauriri lekukoa hartu eta itzuliaren erdigune bilakatuko da Galdakao. Ibilbidea menditsua izango da eta horren erakusgarri da txirrindulariek pilatuko duten desnibela, 3200 metro. 7 mendate igoko dituzte guztira, asteko Aretxabalgane, San Pelaio, Jata eta Unbe agertuko zaizkie bidean eta azken 70 kilometroetan sartuta 3 bider gainditu beharko dute ganguren 3 bidetatik. Lehen igoerak tentsioa eragingo du tropelean 0,7,9 kilometro eta 104,6 eta soka are gehiago tenkatuko da urrengo pasaeran 0,4,3 kilometro eta 108,1. Erasorik gogorrenak ordea hirugarren igoeran iritsiko dira 0,3,2 kilometro eta 107,7. Behin tontorrera iritsita 9 kilometro eskas geratuko zaizkie helmugara iristeko. Hankak azkenera arte zukutzeko etapa izango da, azken kilometroan malda tenteak izango baitira, gogorrenek 113ko pendiza izango dute. Oso litekeena da favoritoen artean aldeak izatea oso handiak izango ez diren arren. Ausartenek urrutitik saiatzeko aukera izango dute eta garaipenaren lehian abantaila izango dute esfortzu labur eta bortitzetara ondo egokitzen direnek.